Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Hivi sasa ni saa 12 asubuhi ya Jumatatu kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na hapa Washington. Ni saa 5 kamili usiku wa Jumapili. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Matangazo haya Kumekucha Afrika yanakufikia moja kwa moja kupitia radio wa shirika wetu kule Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, na Mitume Radio kule Mitume Radio Kitale Kenya, Radio Chuchu FM kule Zanzibar, na TK FM kule Tanga Tanzania, bila kusahau Sayari Radio kule Eldoret Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizo kuandalia, rais wa zamani wa Iran Ahmadinejad amejiandikisha kuwania urais kwa uchaguzi wa Juni 28. Je, mchambuzi wa siasa za kimataifa anasemaje kuhusu hatua hii?
Lakini kama tunavyojua, Guardian Council wakiwa wataamua kwamba yeye ndio mgombea wao, basi bila shaka atakuwa ni mwenye nafasi nzuri sana ya kushinda, kwa sababu demokrasia yao ni demokrasia yenye kuongozwa na utawala wa kidini.
Katika makala ya jamii na maendeleo, wakati dunia inaadhimisha siku ya baiskeli, baadhi ya wakazi wa Cairo huko Misri wanahamasisha uendeshaji wa baiskeli ili kuboresha afya ya mwili.
Kwanza tunafarijika kwamba wametenga hiyo siku kuipa heshima, yaani chombo cha baskeli, kwa sababu siku sababu ni chombo tu peke yake, na tunajua kwamba inatengeza afya ya mwili ya binadamu, na pia inarahisisha pia foleni.
Haya yote yanakujia hivi sasa katika matangazo ya dakika 30 za Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 za VOA Swahili. Nampisha Patrick Ndwimana ambaye anaanza kukusomea habari za dunia.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumapili aliwataka viongozi wa vyama vya Afrika Kusini kufanya kazi pamoja kwa maslahi ya umma baada ya chama chake cha ANC kupoteza wingi wa uongozi wa utawala wake uliodumu miaka 30 katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali. Lakini katika ishara ya mzozo ambao unaweza kutokea, rais wa zamani anayekabiliwa na kashfa ya rushwa Jacob Zuma alisusia hafla ya kutangaza matokeo, na chama chake kilichopata nafasi ya tatu cha Umkhonto weSizwe MK kilikataa kukubali matokeo. Hesabu ya mwisho ya kura ilikipa chama tawala cha Ramaphosa cha African National Congress viti 159 katika bunge la taifa lenye viti 400, ushindi wake wa chini kabisa katika uchaguzi mkuu. Chama cha upinzani cha mrengo wa kati cha Democratic Alliance DA kilipata viti 87, MK cha Zuma kilipata viti 58, na chama cha Julius Malema cha Economic Freedom Fighters EFF kilipata viti 39, kikifuatiwa na vyama kadhaa vidogo. Chama hicho cha kiongozi mkombozi wa taifa Hayat Nelson Mandela kilipata zaidi kidogo ya 40%, chini ya 57% kilichopata mwaka 2019. Bunge jipya litakutana ndani ya wiki mbili, na kazi yake ya kwanza itakuwa kumchagua rais atakayeunda serikali mpya. Lakini kwa sababu hakikupata ushindi wa kutosha kwa mara ya kwanza tangu ujio wa demokrasia baada ya enzi ya utawala wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, ANC kitalazimika kutafuta uungwaji mkono wa vyama vingine ili Ramaphosa achaguliwe kwa muhula mwingine. Maafisa wa Misri, Israel na Marekani walimaliza mkutano kuhusu majadiliano yao ya kufungua tena kivuko cha Rafah huko Gaza Jumapili mjini Cairo, shirika la habari lenye uhusiano na serikali ya Misri lilisema, bila kufafanua zaidi kuhusu mazungumzo hayo. Kivuko cha Rafah kwenye mpaka na Misri, njia muhimu ya kusafirisha misaada ndani ya ukanda wa Gaza uliozingirwa ambako kuna ripotiwa hatari ya njaa baada ya miezi minane ya vita, kilifungwa tangu jeshi la Israel lilipochukua udhibiti wa upande wake wa Palestina mapema mwezi Mei. Shirika la habari la Al Kahira ambalo lina uhusiano na idara ya ujasusi ya Misri limemnukuu afisa mkuu akisema wakati wa mkutano wa Jumapili, ujumbe wa usalama wa Misri ulithibitisha kuwa Israel inahusika kwa kiasi kikubwa kwa misaada kutoingia ndani ya ukanda wa Gaza. Cairo ilikataa kuratibu misaada ya kibinadamu kupitia kivuko hicho tangu Israel ilipochukua udhibiti wake. Afisa huyo aliyenukuliwa na Al-Kahira amesema Misri ilisisitiza tena ombi lake la kutaka Israel kuondoka kwenye upande wa Palestina wa kivuko cha Rafa ili iweze kuanzisha tena operesheni zake. Ripoti hiyo haikueleza ikiwa mazungumzo ya mjini Cairo yalifikia makubaliano. Baada ya mazungumzo na rais wa Marekani Joe Biden mwezi uliopita, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alikubali kuwepo njia ya muda ya kusafirisha misaada kutoka Rafa na kuipeleka Gaza kupitia kivuko cha karibu cha Israel cha Kerem Shalom. Kundi la OPEC Plus la mataifa yanayozalisha mafuta lilikubaliana Jumapili kuongeza muda wa kupunguza uzalishaji kwa lengo la kusaidia bei wakati hali ya uchumi ya kijiografia ikiendelea kuwa ya kutokuwa na uhakika katika soko. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Kampuni hiyo ya mafuta yenye wanachama 12 na washirika wake 10 waliamua kuongeza kiwango cha jumla cha uzalishaji wa mafuta ghafi kuanzia Januari mosi 2025 hadi Disemba 31 mwaka 2025, ilisema taarifa iliyotolewa na muungano huo. Katika kuongezea hilo, nchi 8 zimesema zitaongeza pia punguzo la usambazaji wa hiari kwa ombi la Riyadh ili kusaidia zaidi soko. Saudi Arabia, Russia, Iraq, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait, Kazakhstan, Algeria na Oman. Baadhi ya makato hayo yataendelea hadi Septemba kabla ya kuondolewa, wakati wengine wataendelea na upunguzaji huo hadi Disemba 2025. Maamuzi yamekuja baada ya mkutano wa kilele wa taasisi za nchi zinazouza mafuta OPEC unaoongozwa na Saudi Arabia na washirika wake 10 wakiongozwa na Russia. Ugavi wa kikundi unapunguza kiasi cha mapipa milioni 2 kwa siku. Kuongeza mfululizo wa kupunguzwa kwa hiari, wanachama wa OPEC Plus kwa hivi sasa wanapunguza uzalishaji kwa takriban mapipa milioni 6 kwa siku kwa jumla ili kuimarisha bei za mafuta.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wapiga kura nchini Mexico walielekea kwenye vituo vya kupiga kura Jumapili kumchagua rais mpya. Kwa mshangao mkubwa, mmoja wa wagombea wawili wanawake anaweza kuwa kiongozi wa kwanza wa Mexico. Kura ya maoni ya kabla ya uchaguzi, mkesha wa upigaji kura, mgombea wa chama tawala Claudia Sheinbaum, meya wa zamani wa mji wa Mexico na mwanasayansi aliyesomea fani hiyo, alikuwa anaongoza kwa 17% dhidi ya mpinzani wake mkuu wa chama cha upinzani Xochitl Galvez. Mgombea pekee mwanaume wa mrengo wa kati Alvarez Maynez alikuwa nyuma sana katika kura ya maoni. Katika nchi yenye karibu Wakatoliki milioni 100, Sheinbaum atakuwa pia rais wa kwanza wa Mexico mwenye asili ya Kiyahudi, ingawa yeye sio mtu wa dini, kampeni yake ilisema. Donald Trump amesema atakubali kifungo cha nyumbani au kifungo cha jela baada ya jopo la mahakama ya New York kumkuta na hatia wiki iliyopita katika kesi ya kihistoria, lakini itakuwa vigumu kwa wananchi kukubali hilo. Sina uhakika kwamba wananchi watakubaliana na hilo, mgombea huyo wa urais kwa tikiti ya chama cha Republican alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News katika mahojiano yaliyopeperushwa Jumapili. Nadhani itakuwa vigumu kwa wananchi kulikubali hilo. Unajua, wakati fulani kuna hatua ambayo haiwezi kuvumiliwa. Trump hakufafanua kile kinachoweza kutokea ikiwa hatua hiyo itachukuliwa. Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari kule inatupeleka kule Afrika Kusini. Matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa Afrika Kusini uliokuwa na msukosuko yametangazwa Jumapili jioni, na kile ambacho tayari kinaonekana ni kwamba chama tawala cha ANC kimepoteza wingi wake wa viti bungeni. Kate Bartlett anaripoti juu ya kile kinachoonekana kuwa enzi mpya ya siasa za Afrika Kusini, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini aliwahi kujigamba kwamba chama cha African National Congress ANC kitatawala hadi Yesu atakaporudi. Kuna utani hivi sasa unaoendelea nchini Afrika Kusini kwamba Yesu lazima amerudi kutokana na matokeo ambayo chama hicho kimeyapata katika uchaguzi mkuu wiki iliyopita. Katika mabadiliko ya kisiasa yaliyoitikisa nchi, ANC ilipoteza wingi wake wa viti bungeni kwa mara ya kwanza na kupata 42% ya kura. Ilikuwa ni majuto kwa chama cha ANC wakati katibu mkuu wa chama hicho Fikile Mbalula alipotoa matamshi ya kwanza hadharani tangu upigaji kura ulipofanyika, akikiri kwamba hakuna kitu cha kusherekea, lakini ni mapenzi ya watu na hicho ndicho tunachotakiwa kukubali.
Chama cha African National Congress kinawapongeza watu wa Afrika Kusini kwa mara nyingine tena kuonyesha nguvu na uthubutu wa demokrasia yetu. Matokeo hayo yanatoa ujumbe wa wazi kwa ANC. Tunataka kuwahakikishia watu wa Afrika Kusini kwamba tumesikia wasiwasi wao, kuchanganyikiwa kwao na kutoridhika kwao.
Mbalula alisisitiza kuwa kinyume na baadhi ya taarifa zilizopo, chama hicho hakitamtaka Rais Cyril Ramaphosa kujiuzulu. Kwa upande wa chama gani kinaweza kuingia muungano na ANC hivi sasa, alisema walikuwa wakizungumza na vyama vingine bila kuvitaja. David Everett, profesa katika chuo cha Wits cha masuala ya utawala mjini Johannesburg, alisema kwamba alishuku karibu kila kitu kilikuwa bado kiko mezani katika suala la muungano. Chama ambacho kilipata nafasi ya pili kwa kiwango kikubwa cha kura kwa zaidi ya 21% kilikuwa Democratic Alliance, DA, ambacho wafanyabiashara wangependelea kuona kinaingia katika muungano. Hata hivyo, baadhi ya wanachama wa ANC wanaweza kuhangaika kuingia katika muungano nao kwa kuwa kinaonekana kama chama cha wazungu na wanapendelea kwenda na chama chenye msimamo mkali kama vile Economic Freedom Fighters, alisema. Moja ya jambo lililochukiza kwenye uchaguzi huo ni chama kipya cha Umkhonto weSizwe au MK kinachoongozwa na rais wa zamani Jacob Zuma. Akiongoza kwa 14% ya kura, MK kilichukua baadhi ya wafuasi wa ANC. Cha kushangaza ni Zuma ambaye alitoa matamshi kuhusu ANC inatawala hadi Yesu atakaporudi. Zuma mwenye miaka 82 ana machungu na ANC baada ya kumlazimisha ajiuzulu urais mwaka 2018 kutokana na kashfa za ufisadi. Siku ya Jumamosi, kiongozi huyo wa zamani wa ANC aliyegeuka kuwa mvurugaji alitoa wito wa kucheleweshwa kutangazwa rasmi kwa matokeo, akidai wizi wa kura na akitaka kura zihesabiwe upya. Hakutoa ushahidi wa madai hayo, na uchaguzi uliofanyika Jumatano umesifiwa sana kama ulio huru na wa haki.
Baada ya ripoti hiyo kuhusu matokeo ya uchaguzi kule Afrika Kusini, ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Teheran imemuita balozi mdogo wa muda wa Sweden juu ya tuhuma zisizokuwa na msingi na za chuki, wizara ya mambo ya nje ilisema Jumapili, baada ya idara ya ujasusi ya Sweden kusema kuwa Iran inatumia mitandao ya uhalifu ndani ya taifa hilo la Skandinavia kuishambulia Israel na maslahi yake. Mwanadiplomasia huyo wa Sweden aliitwa na msaidizi wa mkurugenzi wa wizara ya mambo ya nje anayehusika na Ulaya Magharibi, wizara hiyo iliandika kwenye mtandao wa X. Ubalozi wa Iran mjini Stockholm ulikuwa tayari umekanusha tuhuma hizo siku ya Ijumaa kwamba Tehran ilikuwa inaajiri magenge ya uhalifu inayounga mkono ili kutekeleza vitendo vya uhalifu dhidi ya maslahi ya Israel ndani ya Sweden. Maelfu ya Wajoja walikusanyika Jumapili katika mji mkuu wa Tbilisi kwa ajili ya tamasha la hisani linalolenga kuchangisha fedha kwa wale waliokamatwa wakati wa wiki kadhaa za maandamano dhidi ya sheria yenye utata ya kukabiliana na ushawishi wa mataifa ya kigeni. Jumanne, bunge la Georgia lilipitisha sheria hiyo iliyoleta mgawanyiko na kubatilisha kura ya turufu ya rais kupinga mswada huu ambao wakosoaji wanasema unafanana na sheria za Russia zinazotumiwa na Moscow kuwanyamazisha wapinzani. Brussels na Washington zilionya kuwa hatua hiyo itakwamisha juhudi za taifa hilo kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya.
Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba baada ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kupatikana na hatia kwenye mashtaka 34 ya uhalifu mbele ya jopo la mahakama huko New York hapa Marekani wiki iliyopita, wafuasi wake mwishoni mwa wiki wamejitokeza na kuchangisha mamilioni ya dola kwa lengo la kufadhili kampeni zake. Wakati huo Trump amefungua ukurasa wa TikTok ambao tayari umevutia mamilioni ya wafuasi. Kufuatia hatua hiyo, basi mwenzangu Harrison Kamau alizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Professor David Monda akiwa New York hapa Marekani, na kwanza akamuuliza matokeo ya mahakama yameibua athari gani kwa wafuasi wa Trump.
Inaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba wafuasi sugu wa chama cha Republican, wafuasi wa Trump, wanaangazia hukumu hii yake kama hukumu ya ubatili, hukumu ya kujaribu kumkandamiza ili asiweze kumshinda Joe Biden, na wameongea na kupitia mifuko yao na michango yao, na tunaona wanatoa michango kwa wingi kujaribu kusaidia hii kampeni ya Donald Trump. Kwa hivyo inamuongezea sio tu umaarufu, lakini pia umaarufu kupitia wafuasi wake sugu hapa Marekani.
Vile vile katika mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari mwishoni mwa wiki, tumeona baadhi ya wafuasi wake wakionyesha bendera ya Marekani ikiwa imeinamishwa kama njia ya kukaidi na kusema kwamba hawakufurahia matokeo ya mahakama na kwamba wana mashaka na mfumo mzima wa sheria Marekani. Je, unaona kama uamuzi wa Trump utaathiri imani ya wafuasi wake ifikapo ni swala la mahakama?
Nadhania wafuasi wake sugu wataona uamuzi wowote ambao unamhukumu Donald Trump kama uamuzi batili, uamuzi ambao haufai na uamuzi ambao unakiuka katiba, hata ingawa tunajua ya kwamba ile jopo iliyowekwa iliwekwa kwa uwazi kwa njia za kisheria na ilichaguliwa na mawakili wa Trump na pia wale wa serikali. Lakini unajua ukiingiza siasa kwa sheria, wafuasi wa Trump hawata kubali kamwe. Kwa hivyo nadhania pia inaonyesha ule ufa uliopo kwa umma hapa Marekani ya kwamba wafuasi wa mrengo wa kulia, wafuasi wa Trump hawatakubali yoyote, maamuzi yoyote ya kisheria ambayo yatajaribu kumhukumu.
Na kwa kifupi tu profesa, inaonekana kwamba kiongozi huyu Trump amekimbilia mtandao wa TikTok, na vile vile timu ya kampeni ya Joe Biden pia iko kwenye TikTok, ikizingatiwa kwamba Marekani inavipinga TikTok. Unaona kama kuna mwelekeo fulani wa kimitandao ambao utatumika kwenye kampeni ya Marekani mwaka huu?
Tusahau ya kwamba wana Republican na serikali ya Marekani ilikuwa imeipiga TikTok kalamu. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba Trump ana ule ujasiri wa kisiasa. Ameona hata ingawa serikali na wana Republican walikuwa wanataka kuifunga hii TikTok kwa sababu inaegemea upande wa China, kusemekana hivyo, yeye anatumia ujasiri kuona kwamba akitaka kushinda uchaguzi wa Novemba lazima atumie mitandao na miundombinu yote mitandao.
Ni Professor David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Haya basi msikilizaji, kibao fimbo hicho kutoka kwa Team Fire. Mambo mazuri kabisa asubuhi ya leo huko Afrika Mashariki, wakati unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Naona Patrick hapa anacheka.
Ulikuwa unauliza ni fimbo au ni fimbo? Ni fimbo. Ni fimbo. Kwa Kilingala ni fimbo au shikoti. Shikoti manake ni Kifaransa. Ni fimbo, yani ile fimbo ya kukuchapa fimbo hizi.
Tumejifunza kitu hapo kutoka Lingala na Kifaransa. Haya msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwingineko ni kwamba rais wa zamani wa Iran Mahmoud Ahmadinejad amejiandikisha kuwania urais katika uchaguzi wa Juni 28 ulioandaliwa baada ya kifo cha Ibrahim Raisi katika ajali ya helikopta mwezi uliopita. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau kutoka Canada, na kwanza nikamuuliza hatua hii ya Ahmadinejad inamaanisha nini kwa siasa za Iran.
Nafikiri kutokana na kifo kile cha ghafla cha Ibrahim Raisi, kumekuwa na mshtuko katika utawala ndani ya nchi. Kwa hiyo kutokana na mshtuko huu, si wengi waliokuwa wamejitayarisha katika kuendeleza ama kuchukua nafasi ile yake. Ndio maana kwa sasa tumeona kwamba waliojitokeza ni kina kama vile aliyekuwa speaker wa zamani Jalalani, tumemwona Ahmadinejad. Kwa hiyo hii inaisharia kwamba tusitegemee jambo lolote ambalo litakuwa ni jipya katika masuala ya utawala, bali ni muongozo wa sera ambazo kwamba zilikuwa zimetangulizwa na marehemu Ibrahim Raisi.
Amini, bila shaka utakubaliana nami kwamba Ahmadinejad alizuiwa kugombea katika uchaguzi wa 2017 na Guardian Council. Je, tofauti za wakati huo unadhani zinaweza kuibuka tena hivi sasa?
Yawezekana, kwa sababu ijapokuwa kwa wakati wa sasa hatujasikia kauli yoyote kutoka kwa kiongozi wa ile Guardian Council ambaye ni Ali Khamenei, ambaye ndio kiongozi mkuu wa kitaifa. Kwa maana tukienda nyuma katika ile election ambayo kwamba akupewa nafasi ya kupigania ama kuingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi, ilikuwa tayari ametahadharishwa na kiongozi wa kitaifa Ali Khamenei kwamba kwa maslahi yake na maslahi ya kitaifa ilikuwa si sawa kwake kuendelea na kutaka kuwa kiongozi ama kuendelea na uongozi wake. Kwa sasa imekuwa ni kimya kidogo wa Guardian Council, lakini jambo ambalo kwamba pengine inaweza kuwa ni pingamizi kwake yeye kuendelea na utawala wake ni kuweko katika kinyang'anyiro hicho watu kama vile Said Jalali na Ali Larijani. Hawa wote ni watu ambao wako karibu sana katika masuala ya utawala na haswa katika masuala ya ukaribu na kiongozi wa kidini wa kitaifa.
Juni 11 baraza la walinzi huko Iran linatarajiwa kutoa majina ya wale ambao wanastahiki kuingia katika jedwali la kupigiwa kura. Je, rais wa muda wa Iran Mohamed Mokhber ana nafasi yoyote ya kushinda iwapo ataingizwa katika kinyang'anyiro cha mwisho cha uchaguzi? Nini maoni yako?
Maoni yangu ni kwamba yeye hana uzoefu sana wa kisiasa, japokuwa anao uzoefu wa utawala, na nafasi yake kama na makamu wa rais ni nafasi ambayo ya kuandikwa, si nafasi ya kupigania katika siasa. Lakini kama tunavyojua Guardian Council, wakiwa wataamua kwamba yeye ndio mgombea wao, basi bila shaka atakuwa ni mwenye nafasi nzuri sana ya kushinda, kwa sababu demokrasia yao ni demokrasia yenye kuongozwa na utawala wa kidini.
Huyo ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Canada. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika ambayo pia unaweza kuyapata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika makala ya jamii na maendeleo, tunaangazia siku ya maadhimisho ya baiskeli duniani Juni 3, ambapo waendesha baiskeli katika mitaa ya mji wa Cairo wanaungana na wenzao wa mataifa mbalimbali katika kuadhimisha siku hii muhimu. Wakielezea umuhimu wake, wanatoa wito kwa viongozi wa kiserikali hususan barani Afrika kushiriki katika uhamasishaji wa matumizi ya baiskeli. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda ametuandalia makala hii.
Maadhimisho ya siku ya baiskeli duniani yameendelea kuungwa mkono kwa namna nyingi zenye kushajiisha uendeshaji wa chombo hicho tangu pale Umoja Mataifa ulipopitisha azimio lake mwaka 2018 kuwa Juni 3 ni siku ya baiskeli duniani. Sasa kwenye makala hii nikizungumza na waendesha baiskeli hawa kutoka Tanzania, wanaanza kutuonesha umuhimu wa siku ya baiskeli duniani. Kasim Saudi anaeleza.
Kwanza tunafarijika kwamba wametenga hiyo siku kuipa heshima yani chombo cha baskeli, kwa sababu si kwa sababu ni chombo tu pekee yake, na tunajua kwamba inatengeza afya ya mwili ya binadamu na pia inarahisisha pia foleni kwa fupi, yani kwa sababu kama unaelewa chombo cha gari pia pengine unatokezea foleni kubwa sana, lakini ukitembea baskeli njia yako unaweza kwenda vizuri tu ukateleza, manake unajua ni mtelezo kama vile nyumbani boda boda. kwa hivyo ni hamasa.
Na kwa upande wake Twaha Juma anaona kuwa umuhimu wa siku hii pia una taathira njema katika uzalishaji wa bidhaa hiyo
kwa viwanda vya baskeli. Wakiona watu wameitika, wanaweza wakafanya ufanisi zaidi, na pia wanaweza wakaendeleza baskeli imara kwa bei nafuu ili wote wapande baskeli.
Lakini licha ya unafuu na urahisi wa kuzifikia baiskeli, bado swala la kudumisha utamaduni wa utumiaji chombo hicho linahitajia pia mfano wa kuigwa kutoka kwa viongozi wa kiserikali kama unavyotaha.
Viongozi wa Afrika wangefanya kama alivyofanya rais wa hapa Misri Bwana Abdel Fattah al-Sisi, alikuwa na kampeni yake ya kuhimiza watu wapande baskeli, na alionekana mara kadhaa yeye mwenyewe akitembea baadhi ya maeneo na baskeli, na hii ni kuonyesha na kuvutia umuhimu wa baskeli. Na pia hapa Misri hasa jiji la Cairo kumewekwa vituo fulani vya baskeli, na barabara hivi sasa zimetengewa maeneo maalum ya kupita baskeli. Hii yote ni kuvutia na pia kuwafanya watu waendeshe baskeli na wajisikie wako salama wakati wa kuendesha baskeli.
Mbali na kuzungumzia umuhimu wa kampeni zake na maadhimisho ya siku hii, Joseph Kasembe anaielezea jamii pia kwa uchache manufaa ya moja kwa moja anayoyapata mwendesha baiskeli.
Ukiachilia tu mbali katika uhalisia wa usafiri, lakini pia hata ukiangalia kwenye utunzaji wa mazingira, ukiangalia kwenye masuala ya kiafya, unafanya wazungu wanasema physical activities, unaushughulisha mwili wako unapoendesha baiskeli.
Kwa nini? Ishara ya utulivu, kujali muda, mazingira pamoja na afya. Nikizungumzia hili na Joseph Kasembe anaongezea kwa kusema,
katika nchi iliyoendelea kama Japani ambao wanazalisha magari wao wenyewe, lakini wana baiskeli zaidi ya milioni 70, ni waendeshaji baiskeli wakubwa sana. Baiskeli kama chombo cha usafiri. Je, sisi ambao ndo kwanza hivyo vitu hayo magari tunategemea kutoka kwenye nchi kama hiyo? Katika ukifuatilia hata takwimu, kati ya watu wanaishi miaka mingi duniani pamoja na Wajapani, inawezekana pia mazoezi ya baiskeli na vitu vinachangia kufanya wao waishi maisha marefu. Kwa hiyo nawashauri watu wahamasike sana.
Na maadhimisho haya ya siku ya baiskeli duniani kwa mwaka huu yanafanyika chini ya kauli mbiu isemayo kuboresha afya, usawa na kuimarika kupitia baiskeli. Hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala ya jamii na maendeleo kutoka Cairo. Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Naam, kabla ya kukamilisha matangazo haya ni kusome muktasari wa habari za dunia. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumapili aliwataka viongozi wa vyama vya Afrika Kusini kufanya kazi pamoja kwa maslahi ya umma baada ya chama chake cha ANC kupoteza wingi wa uongozi wa utawala wake uliodumu miaka 30 katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali. Maafisa wa Misri, Israeli na Marekani walimaliza mkutano kuhusu majadiliano yao ya kufungua tena kivuko cha Rafa huko Gaza Jumapili mjini Cairo. Shirika la habari lenye uhusiano na serikali ya Misri lilisema bila kufafanua zaidi kuhusu mazungumzo hayo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia Kumekucha Afrika kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mzalishaji ni Dadi Balawi, naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.